Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen, tusen takk for det, og velkommen til alle. Veldig hyggelig å høre at så høre, faktisk. Og se, gjør jeg. Sansene på plass. Jeg ser at det mange hyggelige mennesker I publikum, og snart skal vi høre mange gode tanker, håper vi, om våre tre utvalgte bøker. Dagens panel har altså da fått undertitlen «Natur og kultur», som jo en veldig god og bred og vid titel som man kan lese I mange retninger, men vi skal peile inn på litt smalere spor etter hvert. Det altså tre romaner vi skal gå gjennom I dag. Det «Du bonde» av Kristin Auestad Danielsen, «Den nye årstiden» av Eivind Hofstad Evimjon, og så det «Stakkar» av Mathias Fallbakke. Vi skal holde på I et eller annet sted mellom tre kvarter og en time. Og etter det så vil det også være mulighet til å stille spørsmål. Dere må da vente dere får en mikrofon som dere kan snakke inn I, for det gjøres opptak av dette arrangementet. Så det kan dere også si til deres venner som utenbys om de skulle ønske å lytte. Yes, vi skal altså inn I natur og kultur, eller som innleveren sa, så handler det også om folk som tilknyttet gårdsbruk på ulike vis, og har kanskje en del forskjellige bevegelser vekk fra disse gårdsbrukene. Vi begynner aller først med å skulle snakke om «Du bonde» av Kristin Auestad Danielsen. Hun født I 1981, og begynte med å gi ut lyrikk. Den aller første utgivelsen het «Alle I Norge I tre I hengekøyer», før min personlige favoritt, som jeg leste på ungdomsskolen da jeg måtte ha nynorsk, Nynorsken, som kom I 2007, og så har hun kommet med ytterligere to diktsamlinger, før hun hadde kommet med sin første roman I 2018, som heter «Vår versle», og handler om en noe desillusjonert og hjemflyttet student, som jo skulle gjøre så store ting, men nå bor I sokkelleilighet hos sine foreldre. Og så nå, til sist I våres, så kom hun med «Du bonde». Det altså den eneste boka vi har I dag, som også ikke en del av bokhøsten, men var en del av bokåren. Og dette da en tekst som følger to ganske kåte, men svoren til jomfruskap, odelsjenter, på 18 år. De har overtatt hvert sitt bruk i Grenda Gjesdal på Jæren, eller ved Jæren. Og de født samme dag, men de ganske forskjellige karakterer. Den ene som Kristin Auestad Danielsen skriver, av fjellfolket, mens den andre av skogfolket. Og det hun som av skogfolk som jeg-fortelleren, som ble tatt med tong. De sa at jeg ikke ville ut henne mine helt fast rundt navlestrengen, hare knytteneva rundt strengen som knytte meg til mor mi. Mens denne du-personen, som hun snakker til også gjennom romanen, av fjellfolket og skrek så høyt da hun ble født. Denne kontrasten mellom den livsglade og høytropende skrikende og den som helst vil holde seg igjen inne I livsmor litt til, den fortsetter ut I romanen. Den av fjellfolket due, hun overtar et mønsterbruk, en stor gård hvor hun starter næringsdrift og graver tunneller og har stadig nye prosjekter, mens hun av skogfolket overtar et bruk som allerede I hennes fars tid har det begynt å gå nedover med, og hun vil helst ikke drive I det hele tatt. Hun vil drive med en antidrift som vi skal komme tilbake til når jeg skal lese et lite utdrag fra dere. Men nå har det jo hørtes ut som en ganske sånn realistisk kanskje type skildring, men det som spennende med den boka at det altså en fabel om arv, plikt og seksualitet I det moderne landbruket, står det bakpå. Og det langt fra en realistisk bok. Hun blir på et tidspunkt en syndebok, faren til du et tidspunkt en hjort, tror jeg. Vi har syngende nelliker, vi har magiske nøtter og trær, så det beveger seg I mange ulike register I denne boken her. Det en anmelder som heter Ola Heidal som har skrevet at dette det surrealistisk heimstaddiktning. Mm. Så nå, før vi går I gang, så skal jeg altså da lese et lite utdrag, så dere får stemningen. Da må dere bære over med at vi later som jeg på det norske teatret, og at jeg kommer til å prøve å lese på nynorsk. Vi var på toppen, og det var kaldt og høyt. Vi så utover land, helt ut til havet. Det var et mektig syn, men også sørgelig. Det var Jæren. Var jeg I humør, kaller jeg den bare for massakren, eller tremassakrens høgborg. Du syntes det var dramatisk og grovt. Jeg hadde mesjet om dette siden jeg fikk språk, gikk det aldri an å komme videre. Det har blitt sagt at en gang I tida hadde et av vår hatt en svær eikeskog der nede, for 500 år siden, og et av vår hadde kantarellunder som var vidighetene som danskene gjorde krav på under danske tida. Vi hadde villgriser, visst nok, og det var raudhetter som aldri kom ut derifra. Det har blitt sagt, mor mi har fortalt, og far min også, for ikke å snakke om farfaren min, at vi eide en skog nede på jern, men at skogen ble teken fra oss. Hver sommer så kjørte vi til denne flekken, som var en svær mark ved Undheim, og så så vi på denne marka, som en gang var vår. Det var pilgrimsturen til farfar, da fikk han aldri lov til å slippe, ut alt agg, det var godt for ham. Aldri skulle vi glemme. Derfor var jern et forferdelig utsyn for oss. Så hopper jeg litt I grann. «Hva planen din?» spurte du. «Hæ?» sa jeg. «Ikke vil du drive mjølkegard, ikke vil du dyrke jorda, ikke vil du drive med sau. Hva skal du?» Du sette auga I meg, og jeg fikk tårer I auga. «Jeg vet ikke», sa Glagt og beit meg I leppa. «Jeg ville bare gå rundt I skogen og klemme på tre, snakke med dagros.» Entusiasmen fra landstedet på Seljord var borte. «Hvorfor skal jeg gjøre noe som helst?» spurte jeg. «Ledegang rota til alt vondt», sa du. «Hvorfor kan ikke bare eiendommen min få segle sin egen sjø?» sa jeg. «En form for antidrift, der naturen får ta tilbake det som slekta mi har odla I hundrevis av år», sa jeg, og la meg rundt under en stein. «Hvorfor vil jord drives? Kan det ikke bare få være?» Du så på meg og klappa meg på panna og tørka vekk tårene. «Mennesket ikke lagd for å gjøre ingenting», sa du. «Du må gjøre noe.» Og så hopper jeg litt igjen til. Da ser hun da utover sin veninnes gård. Et avrivet sandtak her, en liten rundkjøring der, en tunnelåpning her, en næringspark der. «Du driftig, men det ser stygt ut», sa jeg. «Det ikke helt min greie.» «Kanskje landbruket ikke noe for meg», kviskra jeg og begynte å gråte igjen. «Du skreik nei til meg, rista meg I skuldrene. Du skreik, nå får du faen meg skjerpe deg. Du har tomt, du har jord, du ikke leilending, du bonde.» «Du bonde! Du bonde! Og da skal du bondelere!» Så det altså «Du bonde» av Kristin Auestad Danielsen. Og jeg tenkte vi skulle starte med å snakke litt om denne antidriften, som jo går som et sånt prosjekt gjennom hele romanen. Og rett og slett, hvordan synes dere dette fungerer? Denne antidriftstråden.
Ja, si det. Jeg leste også, jeg tror samme anmeldelse som jeg leste, hvor, nå parafraserer jeg hva han skrev da, det var en bonde som hadde anmeldt det her, fritlandsanmelder I NRK. Og han bemerket vel noe at, noe I retning av, nå gjengikk det litt også, men at profesjonelle lesere ville hoppe av før de kom til slutten, ja. Det en, hva skal jeg si, en bok med mye motstand. Skal man være uvennlig, så kan man si at den kanskje bare sporet har vært dårlig redigert, rett og slett fordi selv med relativt grunnig lesning og fra en relativt skolert leser, så det vanskelig å orientere seg I romans her og nå. Hvorvidt det der og da, eller her og nå, står av og til litt usikkert. Så det en form for, hva skal vi si, altså, syretripp. Den har noe av det, med vilje da. Nå leste du så vakkert at plutselig så begynte ting å henge sammen her. Det noe med hva foredraget gjør. Det røper jo også det lyriske elementet I romanen. Men selv en trener leser blir utfordret her, ja. Jeg ikke helt sikker på om gevinsten står I samsvar med strevet. Men det da en midlertidig dom, og et resultat nesten utrolig at man sitter her og rasker gjennom tre romaner på en uke. I et terreng som man vanligvis ikke besøker.
Ja, det var, jeg vet ikke om det var den anmeldelsen, men det var jo noen som sa at, det var, at den romanen som et villnis, og at iblant så kunne den kanskje vært litt mer striglet for å være lett å følge. Men hva med deg, Henrik, da? Er det
vanskelig å si seg uenig i at det visse ting som kunne vært bedre. Det det jo ofte som regel når man leser en bok, men jeg synes at den antidriften passer godt inn i det universet hun skaper, det fabulerende og veldig kreative og overskuddsrike universet. Jeg synes, jeg kan jo lese litt til, så kanskje vi kan overbevise om at det fungerer bra da. Et sted som jeg også har hørt at andre anmeldere i podcaster og sånn har løftet frem, og et uttrykk som jeg synes viser veldig godt dette humoristiske stemningsleie som hun holder på gjennom hele romanen. Så hovedpersonen vår, eller Ege, jeget, har drømmer gjennomgående som blir fortalt til oss lesere, og det her er da den tredje drømmen som Ege har. Jeg drømte om 100 000 fullmåner. Det rumlet i magen. Det levde inni der. Det sa plopp, plopp. Det var ikke tarmen. Det var inni kjødet. Kjødet, inni livmora. Det var der det skjedde. Himmelen var full av fullmåner. Det gikk et ras. Det svartna for meg. Og jeg drømte at engelen Gabriel kom til vinduet mitt og sa «Vær ikke redd. Du skal plante Guds skog, Guds hage». Aldri skal det komme baby ut av din kjød med nøtter. Nå har du fått deg, og nå skal du plante marka. Fylle marka med nøtter. La det vekse tre, og det blir tre. Du skal fylle marka med tre. Treas tid er her igjen. Jordlappene sin tid er over. Nyryddingas tid er over. Traktor skal bli stille statuer fra ei svunnen tid. Forhaustaren blir en bautastein. Snauskalljente, plant trea. Gi deg tilbake til der de kom fra, så fuglene får heimene sin tilbake, så mennesket kan ly over det kavete sinnet sitt. Plant trea, og du skal ikke angre snauskalljente. Snauskalljente, for hun har kort hår da. Denne skogen skal være din baby. Du kan døype skogen Jesus-skogen hvis du vil, eller du kan kalle han opp etter deg selv, snauskalleskogen. Og så er det viktig å nevne at de er veldig religiøse, det er veldig religiøst miljø, så derfor det er referanser til Gabriel og Jesus da. Jeg kan fortsette litt til, for det som kommer nå er det som er litt ekstra morsomt da. Jeg knelte mot Gabriel. Det skal bli. Jeg lova. Jesus-skogen skal bli. Eller snauskalleskogen. Jeg tvilte. Til og med i drømmen tvilte jeg. Jeg tvilte så hardt at jeg vakna av det. Og da jeg vakna, lå jeg i en haug av nøtter som var store som mandariner. Fra sjødet en haug, så stor en haug av nøtter. Jeg så på den svære haugen. Det likna noe. Et ekorn hadde samlet sammen for vinteren. Jeg så på den svære haugen. Alt det hadde jeg hatt inni meg. Jeg kjente meg tom og begynte å gråte. Men jeg visste jo det nå, at det var dette jeg hadde fått. Dette var mine egg, og de var ute av meg nå. Det sa seg selv. Slekta mi hadde hatt en slik nøttelengt, at genetikken hadde laget det slik til at i mitt slektstre så skulle jeg være full av nøtter, ikke egg. Barna mine skal ikke heite Anna, Monika og David. De skal heite Eik, Ask og Bjørk.
Ja, og jeg må innrømme at jeg, altså sånn, ikke sant, dere ler jo nå, og dere lo av denne at du skal bonulere. Altså, det er jo en sånn språklig humor og overskudd her som er veldig, veldig morsom. Og det jeg lurer på er egentlig, for jeg leser egentlig denne i våres, så måtte jeg lese den veldig fort igjen nå på nytt, for jeg skulle lese den nå. Og jeg tror det er en bok som kler veldig godt å lese litt fort, og bare liksom la det skylle innover seg i sånne bølger av dette språket, også fordi det jeg også synes er morsomt som du viser til nå ved dette utdraget, er at det er en ekstrem referanserikdom her, som går veldig på tvers av høyt og lavt, for du har liksom engelen Gabriel som kommer og rører henne med vingene sine, men i løpet av romanen så er det også veldig mye Disney-referanser, og vi har litt Cat Stevens-referanser, altså det går på, liksom, på tvers av det høye og det lave, og liksom sånn et ekstremt overskudd som er både i liksom referanseperspektivet, men også tidsperspektivet, nettopp dette sånn, min ett hadde en eikeskog en gang, og på et tidspunkt er det også sånn, dette jordbruket var på et tidspunkt noe helt annet, og sånn her så landskapet ut før, og så snart kommer det en istid etter oss, altså det er liksom det sånn helt ekstremt spenn som nettopp gjør det veldig, veldig kaotisk, men hvis man liksom bare lar det skyve på, så synes jeg det er...
Jeg har nok noe med lesestrategier, og nå har jo du vært innom boka to ganger. Nå har jeg jo... Jeg steder jo her høyt lesning. Det som ikke har berørt, da, og noe av det som... at en lesning settes jo av, man etablerer noen koordinater i et univers, så går man inn og så leser man i hemmelig på dem. Det er en historisk roman. Og som en god del av nyere norske historiske romaner, en av den grunnen så tenkte jeg på Tina Aamodts Doris, som også foregår på 90-tallet, og som har mye av de samme referansene som den her. Og så lurer man, hvorfor er dette en historisk roman? Og det som dere løfter frem her, er på sett og vis, altså, hvorfor skal det settes innenfor en ramme som er historisk? Her har vi Patrick Swayze, og vi har Richard Gere, og vi har en hel sånn kanon av 90-tallsfilmer. Det er et gammelt sånn VHS-bibliotek som i bunn og grunn gjennomsyrer referanserommet i denne filmen. Og hvis vi nå tar for å ta... Ja, hva skal vi si, mitt eksempelmateriale fra nyere norsk samlitteratur er begrenset, men la oss nå ta Tina Aamodt, som bruker VHS-er og gutteband fra 90-tallet til å sette en ramme som forteller noe om en bestemt norsk oppvekstkultur. Da bruker man disse scenerekvisitene til noe. Og jeg lurer på, hvis vi nå skal bruke sånn, disse gamle kriteriene fra Kulturrådets støttekomiteer, altså konsistens, altså hva tjener dette i denne sammenhengen? For en annen referanse, jeg tenkte på den litt maniske stemmen, og den litt sånn, ja, utflippet, hallucinatoriske sitatet ditt, åpenbart. Det er jo en 90-tallshelt, Ture Erik Lund. Jeg mener at den het Grøftetildragelsesmysteriet, den her romanen som hadde en sånn manisk stemme, og hvor vi jammer ikke var sikre hvor vi befant oss, men det var på landet, et eller annet sted. Så, i bunn og grunn, det er noe i den her teksten som fell litt fra hverandre. Og endelig, jeg tror nok det er også farva av at jeg leste Evjemo samtidig. Og hvis skogen er, og skogklemminga, og oppgivelse av landbruket, er en slags horisont i du er bonde, så er jo moderne skogdrift snarere det monstrøse. Og slutten på norsk landbruk hos Evjemo, den begynner jo med en ganske dystopisk skildring av dyster skildring av hvordan skogen har blitt nå med den her moderne, altså, han sier ikke eksplisitt at det er sitkagran, men den her moderne formen for hurtigvoksende grantreplanting. Og det dukker søren meg også opp hos Mathias Fallbakken, som har en hurtig linje om den hurtigvoksende hurtigvoksende sitkagrana, som en annen type skog, da, hvor da nettopp det industrielle skogsbruket i den norske landbrukets fiende. Så man har denne en annen type stereoeffekt.
Ja, for det er morsomt på tvers av for det med tidsplasseringen, den kan komme tilbake til Fallbakken også senere, men der også er det jo sånn, han er sånn, nei, er vi på 1980-tallet? Hvem vet? Det kunne kanskje vært... Altså, og det tenker jeg med du er bonde også, det er jo egentlig noe litt spesielt at den er såpass tidlig plassert, men jeg tror at... jeg tenker at det kan jo godt hende at det har å gjøre med denne... hun snakker om jærenbøndene, sin oppkomst og den store industrialiseringen av landbruket, og dermed så er det ikke lenger plass til disse smågårdene i utkanten, ikke sant? Og hva skal man gjøre? Så da går hun heller rundt og planter av trær, ikke bare på sitt eget land, men hun vil plante trær overalt og hiver sine nøtter rundt om på hele jæren, så man får den store jærskogen, og skjønner ikke hvorfor dette kan være noe i veien for at hun kan gjøre det. Hun vil gjerne få være i fred med sin antidrift, men skjønner jo ikke at hun går mot de andre sin drift. Men egentlig, Knut Ove, så hadde du en veldig fin overgang over til Evjemo, som jeg nå ødela litt, men vil du fortsette på?
Nei, men så bare fortsett, du.
Eller mindre, har du noe, Henrik, noe du må få sagt om Evjestad Danielsen før vi beveger oss videre?
Jeg kan jo bare si at jeg synes at, at noe av det som veldig fint i denne romanen her, altså hvordan den tematiserer det å bli voksen, overgangen fra ungdom til voksen, og det å finne seg selv og sin identitet og sin plass, det jo hele tiden en sånn dragning mellom forventninger og normer, både til seksualitet og religion og gårdsdrift. Og sånn, og det synes jeg veldig fint. Men vi kan gå topp over til neste bok. Den har jeg i hvert fall litt mer å si om.
Det er ikke det. Vi er tomme for tid på Øvelse av Dannelse. Men jeg skal komme tilbake til den også når vi på Fallbakken. Det tror jeg, så for min del så kan vi...
Ja, for det siste element som vi kanskje ikke har berørt hos Øvelse av Dannelse, og det her er en vestlandsroman. Altså i den forstand at den foregår imot et bestemt religiøst miljø på Vestlandet. Og som kanskje Sindre Trøndre er litt fremmed for.
Ja, men jeg brukte også, det synes jeg var veldig spennende når vi kom inn til Øyvind Hofstad-Øvrimo, for der snakker han jo om denne sitkagran og treplantingen, og det eneste stedet jeg kjenner til det fra min oppvekst er jo på Karpøy, som er ikke så langt unna Jæren. For der hadde plantet de sitkagran til den store gullmedaljen så sent at til og med liksom min mors venner har vært med på denne treplantingen som vi nå prøver å bli kvitt. Så det er ikke så lange horisonter vi driver med i sånn... omlegging av jordbruk og naturlandskap i våre dager, rett og slett.
Ja, jeg kan jo godt si noen korte ord om Hofstad-Evimo. Jeg skal da... altså, prosaen hennes er jo ikke... Hva skal vi si? Han legger ikke mye, like mye som Øvelse av Danielsen i språkets poetiske kvaliteter. Så jeg skal spare dere for opplesning. Men jeg synes det var... jeg ble litt tatt av denne romanen, hadde jeg egentlig ikke regnet med. Jeg er litt usikker på... Jeg lar meg ikke foregripe kvalitetsvurderingen. Den begynner med en liten skrekkanekdote, men kanskje muligens litt nygotisk skildret av industriskog, la oss nå kalle det. Industrielt fremdrevet skog, og en... ulykke som skjer i en liten barnegruppe. På den måten er det et anslag og som setter en tone, og som man forventer skal på sett og vis realiseres utover romanen. Det skjer egentlig ikke, litt underlig nok. Og kanskje som leser så sitter man og lurer på om det dette er litt dårlig redigert, men settes det opp et lite lærret med noen av... plottets viktigste personer, hans senior, hans junior, Johan, som da er naboen til hans junior. Dette er to gårder i et nærmere bestemt landskap i Norge. Jeg trodde lenge det var Trøndelag.
Er det ikke Nord-Trøndelag da?
Ja, men det var noe som med disse reinsflokkene som... forfatteren kommer fra Levanger, og mye er gjenkjennelig for den som er fortrolig med... inntrøndelag. Og han bemerker også selv i etterordet at det har vært en anledning til å gjenoppleve steder fra barndomsminnet. Og det er også noe av det som på sett vis er sympatisk med romanen, og den romanen som vil alvor, altså den begynner med en liten Tolstoy-epigraf, den romanen med en epigraf, for romanen med epigrafer har patos. Hvordan dør en bonde, Lev Tolstoy. Og det tar man jo med seg som leser inn da. Dette skal ikke bli komedie. Men det tegner lang tid til å bli komedie, i hvert fall komedie i den forstanden at, eller det tegner midtvis i boka til å bli komedie, i hvert fall komedie i den forstanden at den ikke ender, den ender med et bryllup. For det startet dystert. Det startet først med en ulykke i skogen, og deretter med den depresjonen hos norske bønder. Og en ung kar på et småbruk med, hva er det, 20 melkekyr og 100 sauer og et par griser. Det er vel mer eller mindre realiteten. Det er kanskje ikke veien til gul og grønne skoger i Norge i dag, og er vel en del av det økonomiske skiktet i norsk bondestand som sliter på det verste. Og denne mannen er 38 år, mor er død, og far har nettopp falt gjennom taket på låven når han har forsøkt å reparere noen råtnende takbelegg. Så det ser ikke så dystert, og ikke er han flink til å komme i prat med folk heller. Selv litt på samvirkelaget, hvor han gjør så godt han kan, så kommer han og står der og går ut når det begynner å bli oppsiktsvekkende at han har stått der lenge. Men så dukker Sylvi opp, som er veterinær. Og lo and behold, søt musikk oppstår etter hvert. Og Sylvi er både forståelsesfull og sympatisk, og de her to finner lykken. Og det er et element av midt i romanen, og det er egentlig ganske godt gjort, for det er en feel-good-stemning. Og jeg føler meg glad på norske bondens vegne på et tidspunkt. Det lar seg gjøre. Men det går, dette går jo naturligvis ikke bra. Mer sykdom, en abort, etter hvert en tørkesommer. Da skjønte jeg at det ikke var Trøndelag. Og påfølgende landbrukskrise. Det er for øvrig et av de stedene hvor det har vært dårlig forlagskonsulentvirksomhet, fordi man arrangerer nærmest en slags regndans med en healer. Og så beskriver en scene med bugnende bedd. Og hvis det da har vært tørke i flere måneder, så har det nettopp vært bugnende bedd på denne gården. Men det er noe så, det er et par steder hvor det rykker litt. Men altså, jeg følte meg egentlig glad midt i romanen, så følte jeg meg litt trist da Sylvi ble syk. Og det ikke går så bra med bonduleringen til Johan da. Og så skifter plutselig romanen toneleie, eller den plukker opp noe av det fabulerende, eller den ikke realistiske tonen fra slutten. Den trykker på fast forward-knappen, og det blir klimakatastrofe, mer eller mindre over sommeren, og i tillegg så er det vist krig og ufred, og så blir man invadert av flått. Flått som myldrer opp ifra fjorden, hvor den visst nok har kommet ifra regn som samene har etterlatt ut på øyen. Og da tar det av på et eller annet tidspunkt. Jeg er litt usikker på hvor han skal, og etterlates litt sånn utilfreds. Men jeg hadde hyggelig med Evje og Moja sånn til omtrent 60% ut i, 2/3 ut i boka. Prosaen er heller ikke generende. Det med unntak av en eller annen glipp som en redaktør burde ha tatt med, burde ha luka ut. Så er det stort sett det er velformulert, og ja, som sagt, på det beste meddrivende. Det er også en erindringsroman. Det er en roman som vil et eller annet om tilstand til norsk jordbruk i dag. Men helt, altså, som dere skjønner, jeg synes ikke helt den får det til, men det er en bra ansats, og det er ikke en bok jeg vil sånn glemme. Det passer seg jeg vil huske på i boka.
Ja, jeg synes heller ikke at det funker helt. og var veldig irritert gjennomgående når jeg leste hele boka, og tenkte at her kunne vi strøket, her kunne vi skrevet om, dette burde gå en runde til med redaktør. Men så føler jeg jo ikke at jeg er i noen posisjon til å si det, men nå gjorde jeg det. Men jeg synes at, jeg tenker jo han er jo en prisvinnende forfatter. Så på en måte så stoler jeg litt på at ting er gjort med mening, at det er bevisst. Men jeg synes ikke at han har gode partier, og så synes jeg at det ofte er veldig påtatt på en måte. At det er veldig mye sånn setninger som begynner uten subjekt, at det ikke er noe han eller hun, eller at det skal være så henslengt. Og så har han masse parenteser hvor det kommer tillegg, som skal være morsomt, og så i starten bare sånn, oi, det er litt gøy, og så...
Ja, men ja. Det er en av mine hoved... Altså, dette er når jeg skrev notater til denne boken til å begynne med, så var en av mine første ting sånn, jeg skjønner ikke hvem det er som snakker. Jeg skjønner ikke hvor denne fortellingen kommer fra. Det er sånn, Særlig sånn som i starten med disse sitka-granene for eksempel, så det en sånn stemme som snakker om at dette har blitt en mye fattigere, og altså de voksne granskårene endret landskapet som i flere tusen år hadde stått urørt i utraderte vekstgrunnlag for de lokale artene som hadde tilpasset seg et liv i det åpne landskapet, men skapte samtidig livsgrunnlag for andre. I rene sitka-granskoger fant man en vesentlig færre arter av moser, lav og karplanter, og mange mente det var en mindre levende biotop. Altså, det nå, det jo også måten jeg leser på, jeg innrømmer det, men det noe med den måten her, som, det en sånn veldig moraliserende stemme som jeg ikke kan skjønne at kommer fra hans junior eller hans senior som vi følger senere, og jeg skjønner ikke hvor det fra. Og disse parentesene, og han bruker gjennomgående masse parenteser og utropstegn, og de av den typen. Altså, han så de fattige som fektet med hendene, dette om en nyhetssending, så fektet med hendene og en slo på kasserollelokk for å lede dyret vekk, parentes. En million by ingen hadde hørt om, parentes slutt. Og så litt senere. Fattigdommen i all sin latthet filmet fra av et TV-helikopter, parentes. En edderkoppeaktig skygge som av og til ble synlig over pliktaktene, parentes, slutt. I raske klipp like etterpå, dyret var felt med bedøvelsesmidler, parentes, eller i regelet drept, parentes, slutt. Og så sånn, hvorfor disse parentesene her? Hvem det som snakker? Hvem det som gir meg disse parentesene? Hvorfor skal vi ha disse parentesskuddene? Og så litt senere så kommer det tankestrekk. I stedet for parentes, i liksom del 3, for det fem deler pluss prolog, og i del 3, hvor vi følger Sylvie, så det ikke lenger så mye parentes, det tankestrekk, som kommer med sånne innskudd, som sånn, og det på alle nivåer, da, for det parenteser som sånn, han glemte visst øreklokken, parentes, det var virkelig dumt, parentes, slutt. Og så sånn, men altså, jeg skjønner ikke funksjonen til dem, for jeg synes ikke, som du sier, egentlig at de der for å være morsomme heller, jeg synes de gjør vitt forskjellige ting hver gang de der. Så jeg skjønner ikke hva de skal, og jeg skjønner ikke hva fortellerstemmen her skal, og nettopp denne som sier først dette om sitka-granen, og senere også når det går skikkelig ad undas i del 4 og 5, da, hvor den naturkatastrofen kommer litt sånn ut av ingenting, for da også det handler om at de har prøvd å få barn, men de gikk visst ikke. Jeg sier sånn, men har ikke du bare prøvd å få barn et halvt år? Har det gått, hvor lang tid har det gått nå? Jeg vet ikke. Og da bare, liksom, det så, jeg skjønner ikke hvem det som sier dette. Hvem det som forteller meg at landbruket utvikler seg på denne måten, at årstiden utvikler seg? Jeg får det ikke til å gå opp.
Jeg tror sånn en teknisk lesning, altså, jeg uenig med når det gjelder hva skal jeg si, fortelledistansen eller fortelleposisjonen. Ja. Men noe skjer fra del 4 og 5 utover, hvor boka nok ikke av... Altså, det føles at hverken han eller konsulenten har visst hvordan boka skal avsluttes. Eller hvordan hun skal bringe det frem til, hva skal jeg si, en løsning på. Man kan jo forestille seg at det hadde endt som en komedie, at den endte lykkelig. Altså, nå jo komedier som gjerne blir sagt, begynner grunn på en tragedie som man avbryter etter tredje akt. Men det ville vært obskurent, altså, mange vil medta en obskurent å skrive en lykkelig fortelling fra landet i våre dager, som i begynner grunn handler om reprodusering og livet går videre. Men jeg sitter med en følelse at han ikke har klart å koble de forskjellige ambisjonene sammen. Men når det gjelder... hva skal jeg si, fortellerposisjon, så vil jeg mene at han er relativt dyktig i, og, i perioder av romanen. Og skift blikk, ja, det er et annet blikk vi har i innledningen enn det vi har når vi følger Johan junior. Og som vi, når vi følger Sylvie, som vi er tettest på av karakterene. Nå forsøker jeg å være røst da, for jeg har gleden av å undervise Virginia Woolf for tida, og er det noen som kan akkurat det der, så er det vel hun. Så man kan lett være lite generøs med noen som forsøker det samme. Men jeg synes ikke det er så mislykka som dere noe antyder.
Nei. Men jeg tror bare fordi altså, jeg er... Altså, og det
jeg skal lese litt hurtigere, vet du.
Ja,
jeg skal lese på meg litt hurtigere.
Ja, nei, jeg leser norsk nok. Men jeg tror bare at jeg nettopp... jeg synes ikke det føltes som noe som... At han alltid var helt bevisst det selv. Jeg tror det det som kanskje var min, at den der, sånn, altså, sånn, de hovedgrepene, sånn, ja, at jeg, hvis han møter Sylvie og han ser noe, altså, det ser jeg jo helt fint. Og noen av gangene han trer ut og er sånn utenfor, så er jeg også litt mer med på det. Men det også en del av de gangene jeg litt sånn... Men hvor kommer dette fra? Som jeg synes var veldig vanskelig å forholde meg til. Men kanskje jeg bare ikke godtok at han kunne vært en wolf. Rett og slett, tror jeg her. Men det, for jeg tror også det handler for meg litt om den der... men det er en spennende ting, synes jeg, med disse perspektivskiftene, for han har et tidspunkt... Vi følger først da, som jeg egentlig også litt sånn... Først er det hans junior, og så er det hans senior, men hans senior handler også veldig mye... Kapitlet handler også egentlig veldig mye om hans junior, og egentlig for sånn generasjonsskiftforhold. Og så kommer Sylvie inn i kapittel 3, og hun er jo da der på mat, fra mattilsynet, og skal gjøre oppsyn med gården. Og det som jeg synes er spennende som skjer der, er at du plutselig blir veldig usikker på alt som har blitt fortalt i de to første delene. For der har du fått inntrykk av at hans junior, han gjør en veldig god jobb. Han er glad i dyra sine, og han har, det er noen sånne sleivkommentarer om at kanskje han sparket bort en snute når han har sparket under høy i midtgangen, men det er slik som skjer. Men du tenker ikke noe videre over det før du kommer til del 3. Og denne mattilsynet, damen kommer og liksom ser på ting og liksom bemerker sånn, ja, der var det et djur som ikke var så rent, og vi har fått vite at han slurver litt med urvasken tidligere. Altså, det, der synes jeg dette perspektivskiftet funker fint. Så jeg skal gi ham at det, ja, at det funker. Nå så det Henrik ut som han satt inne med noe.
Nei, jeg bare nikker enig. Jeg er helt enig, men jeg synes det er interessant de perspektivskiftene, og at vi får følge ulike perspektiver på variasjoner av det samme. Men jeg synes, som det har blitt nevnt i del 4 og del 5, i del 4 så kommer plutselig kapitlet heter Den fremmede Siriporn, som er en thailandsk dame som kommer og blir sammen med Johan, som er han naboen og broren. Og der fra kapittel 4 så synes jeg ikke det funker like bra, for da er det sånn, ok, vi putter inn det for å gjøre det dagsaktuelt, eller for å gi... jeg synes at det funker akkurat perspektivene, og når de er sårbare, de hovedpersonene, og det handler jo om veldig ensomme mennesker, det synes jeg er fint, men jeg synes ikke at nesten litt som komedie, at det er veldig typete folk. Jeg føler ikke at jeg kommer helt under huden på karakteren, og det er kanskje det som jeg irriterte meg mest over, at jeg synes det er 270-ish sider med ganske overfladiske sider. Jeg føler ikke at jeg helt kommer i dybden, men det kan jo også være at jeg leste litt for fort.
Ja, jeg tror det har slått meg. Jeg har tenkt på de her romanene, man leste dem jo også litt sånn i tversnitt, og ingen er med utpreget psykologiske romaner. Altså, dette er typer. Altså, uavhengig av at vi kan komme relativt tett på noen av karakterene, så at jeg vil nøle med å si at de er utpreget psykologisk. Den vakler et eller annet sted mellom typen av karakteren. Så vi er litt for distansert. Og det er vel noe av også ambisjonen hans, at dette er... Han undersøker disse karakterene. Jeg synes det er en veldig god idé å bringe inn Siriporn, denne thai-dama. Han vet ikke helt, han får litt grann ut av det.
Ja.
Og hun tilbyr en eller annen form, altså en massasjebutikken hun setter opp hos, sammen med Johan, som hun vil bli gift med, eller i hvert fall samboende med. Det funker også godt, og det passer seg der som er helt åpenbart, altså presis og godt tenkt i forhold til den formen for berøring sant, som karakterer personene. Men det blir ikke forløst. Nei. I den andre enden. Det er en mekanisme som settes i, men det forløses ikke helt.
Nei, jeg er helt enig. At det kommer frem en veldig fin sårbarhet, kanskje særlig hos hun Sylvie, da, som går og blir massert, og det kommer frem. De partiene synes jeg er veldig fine, men så er det blir ikke helt forløst. Det virker som at han bare prøver å styre skuta i havn, og så kommer han ikke helt sånn. Prøver å kaste inn tøv og feste seg så godt han kan. Inntil Kaja.
Men før tida sprenger fra seg, Anna-Malene, vi har en romantid.
Ja, jeg vet det. Det var på vei videre. Tenkte jeg bare skulle... men vi kan gå videre også. Men fordi det jeg må si helt slutt, at det er vi må selv ha sagt at han ønsker med denne boka, at vi skal se bonden og se jorda, og litt apropos det dere sa nå med typen og hvordan det fungerer opp mot samfunnet, så er det vel det jeg også egentlig synes at er litt sånn... Jeg synes det er delranden som har noen så veldig fine opptakter, men så kommer denne slutten, og der vil han så veldig gjerne... Egentlig så er det litt sånn slutten på alle disse tre romanene, synes jeg, at det skjer et eller annet der, hvor de veldig gjerne viser at de vil et eller annet, veldig tydelig, som gjør at det blir litt vanskelig, for der er det veldig... Nå kommer klimakrisen, nå er det den nye årstiden, som er alle årstider på en gang, og det tørker, og det, alt skranter inn, og det er ingenting igjen, og strømmen går, og det er liksom vannet går, og det er virkelig ingenting igjen å holde i. Og så er jo problemet det at det er der hvor de snakker om at alt faller sammen, så faller også romanen helt sammen. Og det er jo veldig dumt, for det er jo egentlig veldig aktuelt og veldig, veldig viktig. Men da skal vi gå videre til en roman som heter Stakkar av Mathias Fallbakken, og den skal Henrik få si noen ord om.
Ja, jeg tenkte å begynne med å si litt kort om forfatteren først, for de som ikke har hørt om han. Mathias Fallbakken er født i 1973, og han er en norsk billedkunstner og forfatter. Og han debuterte under pseudonym, som var Abo Rasul i 2001. Og da utga han romanen Coca Hola Company, skandinavisk misantropi. Og så kom det to bøker til, og til sammen så ble det en trilogi. Så allerede i de første årene så viste han en tydelig samfunnskritikk, og det kommer vi sikkert mer inn på etterpå, hvordan denne romanen gjør det. Men i de siste årene så har han gitt ut romanen The Hills i 2017, og den ble nominert til Brageprisen og Impact Dublin Literary Award 2020. Og høsten 2019 så kom Fallbakken sin femte roman, som heter Vi er fem. Og for den så fikk han P2-lytternes romanpris og kritikerprisen, og han ble nominert til den høythengende Nordisk råds litteraturpris og Ungdommens kritikerpris. Og i høst så kom da romanen som vi skal snakke om nå, Stakkar, som nylig har blitt nominert til Brageprisen i kategori beste skjønnlitteratur. Så det er jo kvalitet, så spørs det hva vi syns om det. Men jeg tenkte å gi et kort handlingsriss. Det er en del karakterer her, så jeg har en liten jukselapp, så bear with me. I romanen så møter vi 19 år gamle Oscar, som er gutt, som det står. Han er arbeidsgutt på bruket til Olav og Aud Blom. Og Olav er da bruksherren, og Aud er hans kone. Og de har to tenåringsdøttere som er ganske bikarakterer, Karin og Guro. Og på bruket så bor også Agnes, som er en arbeidsdame i 50-årene, og Arnar, som blir skildret som en utgammal kall. Og i tillegg så lusker det en sånn slu Smith-Pedersen-karakter, som er da eieren av hovedbølet, altså hovedgården som dette lille bruket går ut ifra. Og en dag på vei hjem fra arbeidet, på vei til bruket, så oppdager Oscar en unge i skogen. Og videre så får vi være med og observere hvordan Oscar særlig og resten av bruket tar til seg ungen og oppdrar vedkommende. Så tenkte jeg å lese litt fra innledningen for å sette an tonen og vise litt av stemningen. Så romanen begynner slik. En gang for ikke lenge siden kom et barn, stakkar, krypende ut fra skogen. Ungen kløv opp grøftekanten og begynte å lunte på måfå bort etter grusveien. Det var et sørgelig skue. Denne ungen var ustelt og fæl, håret lå i pølser, pannen vred seg, et skremt blikk stakk ut, øynene virret over to, skorpete nesehull, leppene var stive og blå og halsen alt for tynn. Rundt overkroppen slang en lang klut eller fillete vest, og nedenfor stavret to spinkle ben med kneledd bredere enn både legg og lår. Ungen var uskodd, de overdimensionerte føttene lignet våte raggsokker. Knokene på den ene hånden støtte nå og da i bakken, og inntil ribbena klemte den spede krumme figuren en slitt mappe, kanskje en konvolutt, som om et dyr kom ut fra skogholtet med en beskjed. I motsatt retning kom Oscar. Han hadde jobbet på sletta og skulle hjem til bruket. Opp denne grusveien gikk han hver ettermiddag etter endt økt, og han rusjet alene som vanlig. Bare tre slake svinger til, så var han fremme. Da skulle han hvile for kvelden. Men der så han en bevegelse foran seg. Og det var en unge på alle fire, eller mer enn tre, humpende, med den ene armen limt inntil siden på grunn av en mappe. Da ungen fikk øye på Oscar, skled den ned i grøfta og smatt inn i granskogen. Men Oscar hadde sett det han så, og det var et uhyrlig syn. Han stivnet. Nei, det kunne ikke være. Hadde han blitt skrullet av all alenegåingen? Oscar beveget seg langsomt frem til grøftekanten og stirret inn mellom trestammene. Etter noen anspente sekunder rykket det til der inne. En kropp gjorde et byks og forsvant i voldsom fart. Oscar måpte og tenkte at det måtte være et lite rådyr, en kalv. Men hva da med klesfillene og konvolutten? Prikk, prikk, prikk. Hva med ansiktet? Så har jeg et spørsmål som jeg synes litt interessant. Vi fikk jo kjenne litt på fortellerstilen her, og spørsmålet jeg tenker vi kan begynne å diskutere fungerer denne fortellerstilen som Fallbakken legger opp til i starten av romanen?
Altså, jeg tenker det det som bærer hele romanen, ja. At det, for det litt, det jo litt som, jeg synes det en del trekk man kan dra mellom Fallbakken sin bok og Auestads sin bok, som jeg tror også grunnen til at jeg liker det så godt, fordi jeg synes de så sprudlende. Det så mye energi, det så mye sånn, det liksom ting som liksom, dette egentlig litt teit, men jeg synes det veldig morsomt, fordi det litt, jeg tror jeg synes det har vært litt deilig avveksling å lese om den språklige krumspringen som det veldig, veldig mye av både hos Auestad Danielsen og også hos Fallbakken. Og det noe med denne fortellerstemmen hos begge to som også veksler sånn liksom inn og ut mellom det noe realistiske og mer sånn folkeeventyraktige. Og det jo enda sterkere i Stakka. Det du føler virkelig at, og det skriver han jo selv, at de går rundt som et par H.C. Andersen-karakterer når de kommer inn etter hvert til hovedstaden, som man jo selvfølgelig ender opp i når man beveger seg vekk fra, bondelandet. Og jeg tenker det mer det enn handlingen som gjør at jeg synes dette gøy, fordi det jo også her en sånn utvikling med den siste halvdelen, så litt sånn, jeg skjønner ikke helt hva du skal med dette her, og her også kanskje, som i de to andre, litt sånn rar slutt, eller litt sånn brå slutt, sånn, ja, men nå, litt sånn, jeg skrev en stil på ungdomsskolen, og da drepte jeg alltid karakteren min til slutt, ikke sant? Fordi du vet hva du skal gjøre, du må slutte. Og det tenker jeg litt i alle disse romanene, at det sånn, det ingen utgang av det, fordi de mye mer tilstander og språklek enn de på en måte kanskje egentlig en handling, men jeg synes det er mye fint på det. Det for eksempel, altså, han har en sånn del skillinger, for eksempel, vi har disse døtrene til Blom, som begge var kjent for å ha masse følelser, men ingen følsomhet, skrår jeg. Så litt senere så står det at alt smakte godt, men var også smakfullt. Altså, det jo egentlig bare skikkelig dust, men jeg koser meg veldig, veldig, veldig med det, og det er den energien, også denne fortelleren som sånn, kanskje vi var i 1980, kanskje 100 år før, kanskje 100 år senere, hvem vet hva vi egentlig drev med. Det vi skulle frem til var egentlig ikke dette her, men ups, la meg ta, altså, og hele tiden ta sånn, og liksom leke med oss da, som om det var en forteller som satt og liksom fortalte for en litt små barn, og sånn, nå har jeg lagt frem dette, men det vi egentlig skulle se på. Og det det synes jeg gøy. Så for meg så synes jeg det kjempe, men om det nok, jo kanskje et annet spørsmål da. At jeg synes det kjempegøy.
Ja, altså Fallbakken har jo, jeg har jo fulgt den siden skandinavisk misantropi, og han har blitt bedre til å skrive. De tidligere bøkene var jo preget av forfatterskole, og at han var kunstner, han hadde begynt å hadde et bredt multimedialt prosjekt, han brydde seg ikke så mye om stil. Jeg vil kanskje være igjen litt uenig med Hanna Malene.
Jo, men det er så fint, det er det.
Og si at det jo noe, man har tre tekster, så enten så ligner to en på hverandre imot en annen, og ja, man kan sammenligne dem på bakgrunnen av den tredje. Og han er jo fjernt ifra den lyriske stilen som Auestad Danielsen har, så den ganske sånn, jeg vil si en ganske matter of fact stil. Og selv om den elaborert og litt stilisert og litt gammelmodig på mange måter. Det jo et eventyr som skal fortelles. Og i det blikket et barn dukker opp i skogkanten, så vil vel mange tro at det her kommer til å gå gærlig på en eller annen måte. Så på den måten så er det satt opp en plottmekanisme. Det Hofstad Evjemo ikke helt får til med den der motorsagsulykka i skogen i anslaget. Man forventer at dette geværet som blir hengt opp på veggen på side 5, og det skal avfyres inn, vi kommer til side 155, det skjer ikke. Men dette barnet som kommer ut av skogen, må det skje et eller annet forferdelig med. Altså, man kunne jo i prinsippet tenke seg det motsatte, at vedkommende vil lede for en verdensrepublikk. Men det ligger i bunn og grunn i eventyrets logikk, at med dette så settes det et plott I gang, og det får en utgang. Og det ender gjerne tragisk, I hvert fall I de her sentraleuropeiske eventyrene. Og det jo basert på en, det et forelegg da, som henvises eksplisitt til I teksten. Det Kaspar Hauser fortelling av dette barnet som dukket opp I når det 1820-tallet I Tyskland, som har vokst opp I en kjeller og deretter levd ute I skøven, og som da ble funnet på et tidspunkt og hadde mistet talens makt og gikk på alle fire og var mer dyr enn menneske, og som ble tatt vare på. Så det en Kaspar Hauser-fortelling, og det dukker opp I rettsforhandlingene på slutten, at hvor forsvareren til til jenta så at dette et eksempel på Kaspar Hausers syndrome så I den forstand så det jo en stilisert det en stilisert fortelling og det stiliserte typer og det gir jo også dette liksom 1980 verden fordi det var en gang verden vi skal inn I men så må det være 1980 av forskjellige grunner han har behov for en jernbane han har behov for Oslo. Mm. Kan man spørre hvorfor 1980? Altså hvorfor opererer han på omtrent samme tidspunkt som Evje Mo begynne og umiddelbart før Øvjestad Danielsen. Det en sånn slutten av forrige århundre som en annen form for formative ti år. Mm. Så det en fabel, den igjen en fantastisk historie, og som velger I eventyrets sjanger da. Jeg heller ikke helt sikker på hvor mye klokere jeg blitt av, men bortsett fra det godt underholdt.
Ja, men for jeg tror det jeg mener ikke, at jeg har liksom, at språket ligner, men det en språklig lek, det som jeg drivende, og det det jeg synes gøy, og det jo også... Jeg leser også da den når jeg var på eksil tilbake I min fødeby I Oslo, og han har jo noen sånne lange utlegninger om Oslo som by, som jeg også synes veldig... For han er jo egentlig kunstner, og det viser seg I en særlig opphengthet I taktilitet, altså materialer, tegl, sement, glass, betong. Det spennende saker, og Oslo blir liksom dermed bare et sted som bare opphopning av tegl og sement, og Akershus festning og Aker Brygge står der som liksom en sånn glass monument som bare venter og innbyr til å angripes. Altså han har noen veldig sånn fine blikk på Oslo, også Oslo som et sted hvor det en hel masse arbeid, men hvor ingenting produseres. Og man gjør arbeid av en abstrakt art som egentlig ikke fører til noen ting. Altså, men jeg synes det sånn, det veldig underholdende, men så det jo nettopp, altså, det jo det jeg føler hele tiden, det veldig, veldig godt underholdt. Jeg koser meg masse fordi jeg digger denne fortellerstemmen. Jeg gjerne med, det går kjempefort å lese. Vi raser I vei. Her det liksom gjennom alle disse eventyrene. Og så det sånn, ok, men denne, altså det liksom en kulturkritikk da, I dette her mot Oslo by og det moderniteten og utenforskap og hvordan vi også tar denne, for da denne ungen kommer jo inn I Oslo. Og det starter jo med at hun, liksom, hun blir sånn der sendt rundt på utstilling som en liksom sånn der, her skal vi vise fram dette, og det handler jo om hvordan det kulturen vår møter det som annerledes enn seg selv, hvordan det vi paraderer dette rundt, så det jo masse kritikk her, men jeg tar ikke det så tungt fordi nettopp jeg litt for sånn ha ha ha, her vi på tur, og Oslo heia, ha, Oslo, dumme Oslo folk som går rundt og kler seg som man kler seg I en by som preget av framgang så jeg klarer liksom ikke å la den kritikkbiten synker, men jeg klarte liksom ikke å ta det så tungt heller underveis I lesning.
Det jo temaet Fallbakken glad I, det her da, freakshowet. Mm. Det også noe som dukker opp I de tidligste romanene hans. Hun blir jo vist, altså, ja, på sett og vis vist frem. Også mens de enda befinner seg I relativt lykkelige omstendigheter på landet, så viser seg frem som en raritet. Og Fallbakken kan ikke sies være sentimental I så måte. Og det også eventyrets distanse.
Absolutt. Jeg synes det...
Men hva synes du om distansen, Anders, da? Fordi du har jo lest den såpass med blikk for stilen.
Ja, nei, jeg synes at, at det fungerer veldig bra. Jeg leste veldig fort igjennom den, og synes at det et veldig effektivt grep for å skape tempo. Og at det fungerer bra, at du kommer veldig inn, du lever deg veldig inn I handlingen, og det drar deg mer på reisen. Men jeg synes samtidig at Det var ikke det jeg hengte meg mest opp i heller, når jeg leste faktisk. Jeg hang meg...
Altså det som gir betydning av avstand?
Ja, altså for jeg synes at den har dypere lag, men nå jeg veldig glad i Vigdis Hjort, og litt sånn psykoanalyse og sånne ting. Så jeg hang meg litt opp i den tematiseringen av det å være et barn som satt bort, og det og med barndom og traumer, og hvordan det blir tematiseret. Så for eksempel, jenta for de finner ut at den ungen en jente. Jenta voksen, en form for sjokk har låst henne fast i barndommen. Og så står det litt lenger ned. Vi ser på en barndom uten vittner. Og jeg synes at de tingene at det noen partier som ganske eksistensielle. Ikke at man nødvendigvis må se på det med psykoanalytiske ting. Det ikke det jeg mener, men at han løfter det litt over noen ganger, over det fabulerende og eventyr. Ja,
spørsmålet da, det var artig du tok frem det der i stedet. Fordi hvem det som ser her? Vi ser ikke, altså, da må jeg kanskje være litt mer reservert fra påstanden min i sted om at det er eventyrblikk hele tiden på fluktscenen, i fluktpassasjene. Første halvdel av del 2, hvor de to rømmer, da ser vi jo han fra hennes blikk, hvis jeg ikke husker feil, flykta gjennom skogen, hvor hun den sterke og han den svake. Og han ikke klarer å ta til seg mat, og vi får en interessant reversering. Det har jeg ikke tenkt så hardt på for akkurat nå. For når du leste opp den passasjen, så er det tydelig at vi ser det her et sted fra. Og det ikke nødvendigvis den olympiske fortelleren.
Ja, det det jeg også tenker på apropos titelen Stakkar, at det nevnes også flere ganger Stakkar, særlig om Oscar. Og det interessant fordi at han blir... eller først blir det, som jeg leste i sted, Stakkar nevnt om denne ungen, denne jenta, og så mot slutten så det, ja, uten å røpe for mye, men de flytter jo inn hos en i Oslo, når de der, og da sier vedkommende om Oscar at han en stakkar. Så jeg føler at romanen tematiserer veldig bra disse barna som blir satt bort, som utenfor, og viser at ja, og også generelt, alle karakterene her nesten stakkar.
Det også denne mannen jeg flyttet inn til, i den grad. Det også en som arveløs, eller har gjort seg, kappet sine egne bånd til etter.
Ja.
Ja, og på et... det gøy, fordi denne delen sånn jeg bare har skatet rett over, for jeg synes det som var morsomt var postmoderne håndtak på tinghuset, og ikke så mye disse stakkerne. Men
disse
stakkerne, ja. Som jo, jeg tenker at i overflytning, det jo hos alle, altså stakkerne jo vi som offre for denne moderniteten, og som ikke klarer å gjøre et ærlig dags arbeide, og vi føler oss utilpass i enhver situasjon. Så stakker det på oss. Det også, det må jeg si, det som altså, jeg vil egentlig anbefale alle å lese disse tre romanene i sammenheng, for det som morsomt altså, i Evimo også, på et tidspunkt, så driver de og snakker om stakkars oss på et sted hvor jeg ikke skjønner i det hele tatt hvorfor det stakkars på dem. Hvorfor det synd på dem i det hele tatt. Og sånn fortsetter det på tvers av disse romanene at det mange referanser man kan ta på tvers. De har også en del, det har vi ikke snakket så mye om, men litterære referanser som går igjen. Det litt Hamsun og litt Olav og Hauge som dukker opp på tvers av dem alle sammen. Men tiden den går fra, så vi skal jo avslutte med det fantastiske spørsmålet som vi ender opp med hver gang, som men det bra? Og da, Henrik, skal du få lov til å begynne, som sitter lengst fra meg.
Takk. Jeg tenkte jeg kan ta litt kort om hver bok da. Når det kommer til Stakkar, som vi snakket om nå sist, så synes jeg at Fallbakken selv oppsummerer boka veldig bra. Han skriver, dette var både grotesk og fascinerende og vanskelig å ta øynene fra. Og derfor synes jeg det bra. Og Eivind Hofstad Ebjemo sin den nye årstiden syntes jeg personlig ikke var så bra. Jeg synes jeg kunne ha gått av en runde til med redaktør. Men jeg skal erkjenne at jeg jo et bymenneske. Så kanskje jeg ikke helt målgruppa der. Og Du er bonde likte jeg veldig godt. Den synes jeg var veldig, veldig morsom. Ja. Og litt eksistensiell.
Og litt eksistensiell. Knut Ove?
Ja, altså, skulle det være en bok jeg vendte tilbake til, så er det nok Fallbakken, ja. Den er på sitt beste skrå og rar, og det mulig mulig jeg blir skuffet hvis jeg vender tilbake, men jeg synes den har noe kvaliteter, og det minner meg om jeg tror også det bevisste minner av den tyske romantiske fortellingen. Mm. Og det tror jeg vil da. Og det trykker på noen knapper hos meg som ja, la meg lett stimulere. Skulle det være noe med Evgemo, så måtte det være i forbindelse med et større prosjekt, altså roman Knekk sammen, det har vi vel blitt enige om. Men jeg hadde i og for seg glede av å lese den, antageligvis fordi jeg så Levangerlandskapet for meg i store deler av boka, så den hadde en sånn gjenkjennelsesglede. Nå har jeg jo heller ikke bakgrunn for landet, men jeg har jo hatt såpass mange sommerferier på landet, at riktig nok på da på 70-tallet, men jeg kan huske på de her gårdene hvor allerede den gangen, som var besatt av eldre ungkarer, og som var litt sånn uflidd, og hvor det sto bare hensatt ting på tunet, og det ikke var spesielt rent når du kom inn i stua til dem da. Så den tok meg, det var også en av grunnene til at den har tatt meg mer enn dere, den tok meg litt grann ned på det der minnelandskapet som også Evgemo besøkte da. Og du bonde? Nei, jeg tror ikke det. Men det flere grunner, altså det en sånn coming of age sak som ja, av forskjellige grunner kan vanskelig altså, identifisere meg med, men det også en vestlandsroman, eller ikke, Rogalands, eller jernroman, Rogalandsroman. Så den talet den henvender seg til en litt mer begrenset gruppe, vil jeg si. Da. Men det er mulig at den kan åpne seg. Da. Det kan være morsomt å lese den sammen med andre forfattere som dyrker den der monomane, flommende, eksalterte, ja, hysteriske stemmen. Ja.
Jeg skjønner hva du mener.
Ja, det skulle kanskje bli mulig å bli klokere på en... altså, det er setninger i boka, det har dere demonstrert på høytlesninger, som er utmerket. Du merker godt at et menneske med en språklig fingerspissfølelse som de to andre ikke har.
Ja.
Men som romanprosjekt, nei.
Mm. Ja, nei, for det er sikkert der det ligger også, denne med... Både 90-tallet og Vestland og Jæren er jo ting som ligger mitt hjerte veldig nære, for jeg holdt på i sommeroppvokst på, ikke langt fra Jæren, og vokst opp på 90-tallet, så der ligger sikkert noen sånne ting og trigger meg som ikke ligger så nær der.
Men du vil kanskje huske på Patrick Swayze, jeg vil gjerne glemme Patrick Swayze. Ja.
Ikke sant, det der ligger. Men jeg må også, dette med om det er fjernheten til bondelandskapet. Jeg har faktisk jobbet som budeie en sommer på en gård hos en gammel ungkarsbonde. Han er ikke ungkarsbonde, men han hadde mistet sin fru. Så det er ikke det skulle ikke vært så fjernt i Nord-Trøndelag, langt fra fjorden, riktig nok, langt i midt inne landet nærmest svenske grensen. Og det burde liksom... Eivind Hofstad Evgemo burde også egentlig klart å trekke på noen knapper. Ja, Evgemo, det var litt slår det sammen. Knapper i meg som jeg ikke helt klarer, men det tror jeg handler om at jeg, i motsetning til det som egentlig bærer hele fallbakken for meg, som jeg også er bare den fordelsen, men så klarer jeg ikke helt å finne mitt fotfeste med Evgemo, og når jeg også ser på kyrne og sier at de står og ser ut mot åkeren og venter på den draumen at åkeren skal åpne seg, blant annet, som en av disse Hauge-referansene som kommer inn i den romanen. Men det jeg vil si da, på om dette er bra, dette er veldig bra å lese i sammenheng. Så hvis du i dag tenkte at du skulle få med deg liksom en enkel bok å lese hjemme, så vil jeg anbefale dere å lese alle tre. Fordi jeg synes den kombinasjonen var faktisk veldig, veldig morsom. Hvis du må velge to, så synes jeg, som sagt, egentlig at Fallbakken og Augusta Danielsen kanskje er de som snakker mest sammen i stil og tone og i dette språklige lekene. Men Evgemo drar inn noen perspektiver og noen sånn felles referanserammer som går igjen i alle tre. Så det er en fin måte å bevege seg inn i møte mellom natur og kultur, alle sammen. Og med det, folkens, så er det mulig å stille noen spørsmål, hvis dere har det. Hvis ikke, så kommer vi sikkert til å mingle litt rundt i lokalet alle tre en stund til og snakke med dere som vil om disse tre bøkene videre. Tusen, tusen takk
til Henrik Åsgård og Knut Ove Eliassen for å ha sittet her med meg på scenen. Jeg heter altså Hanna Malene Lindberg. Vi er alle sammen tilknyttet NTNU på ulikt vis. Og vi er veldig glade for alle dere som har kommet hit for å høre på oss i dag. Det blir mer, men er det bra til våren? Det til og med lov til å si fra om det noen spesielle tematikker eller bøker dere gjerne vil høre at vi diskuterer. Og da gjenstår det bare å si tusen takk for oss. Thank you.